Кирилін помітив першу разючу зміну, що сталася від часу його останнього візиту до цього міста. Праворуч над темною гранітною будівлею Ради міністрів маяв синьо-жовтий прапор Незалежної України, а не червоний радянський. А далі по лівий бік вулиці жовтою та синьою фарбою було замазано величезні герби з серпом та молотом над шестиколонним фасадом Верховної Ради. Біля барокового Маріїнського палацу, побудованого колись для цариці Єлизавети Петрівни, Кирилін свого часу бував там на прийомах, стояли охоронці із синьо-жовтими пов'язками. Зів звернув праворуч на вулицю Роз Люксембургу, колись аристократичному районі Липки. Кирилін задоволено подумав, що біля готелю «Київ» охоронців із синьо-жовтими пов'язками немає. За цим готелем стояли 10- та 4-поверхові корпуси з вікнами, постійно завішеними білим тюлем. Жодної таблички при вході не було, крім білого аркуша з написом «Вхід тільки за перепустками». Ці тихі будинки були готелем «Жовтневий», що належав ЦК КПУ. Кирилін зупинявся тут, коли працював заступником міністра машинобудування. Але замість того, щоб завернути до «Жовтневого», автомобіль зупинився біля протилежного тротуару перед неокласичним триповерховим особняком. Кирилін услід за коновальцем вийшов на тротуар. Ця будівля разом із обгородженим муром подвір'ям займала майже увесь протилежний бік кварталу. «Я виявив, ніяково усміхнувшись, сказав коновалець, що київська партійна еліта саме тут поселяла своїх гостей. З вулиці все досить закумуфльовано, тож я не думаю, що ті націоналісти вас тут потурбують». Кирилін пройшов услід за коновальцем крізь скляні двері до холу, облицьованого червоним гранітом. Червоні килими на підлозі, шведські меблі, західно-німецька побутова техніка справили на нього враження. «Покоївки, сказали мені, зауважив коновалець, що вони підготовлені як слід і можуть надавати будь-які послуги». Кирилін зателефонував Семенові Маланчуку і запропонував розпочати неофіційні переговори з українським рухом наступного ранку в будинку ЦК КПУ на вулиці Орджонікідзе поруч із особняком, де містилось правління спілки письменників і штаб-квартира опозиції. Рада руху вирішила, що її представники зустрінуться з вами лише на нейтральній території, відповів Маланчук. Ну що ж, це слушно, слушно, сказав Кирилін. А що ви пропонуєте? Можливо, якийсь готель, обережно промовив Маланчук, щоб люди, які входять та виходять, не викликали підозри. Готель «Дніпро»? У трубці почувся сухий смішок. Тільки не готель «Інтургіста». Чому? Та вони ж всі прослуховуються. Кирилін почав дратуватися. Я приїхав за 800 кілометрів, щоб зустрітися з вами. Мені дуже хочеться, щоб ця подорож не стала марною. В готелі «Москва» на Хрещатику. Я замовлю кімнату і чекатиму вас завтра о 9 ранку. З боку Хрещатика готель «Москва» мав солідний вигляд. Широкі гранітні сходи ведуть від вулиці терасами. Потім два вущі марші огинають з боків масивний монумент на честь жовтневої революції. Четверо бронзових бійців стоять перед велетенським гранітним Ленінем, за спиною якого має гігантський прапор з червоного граніту. За монументом починається каштанова алея, що приводить, власне, до масивної жовтої будівлі готелю. Кирилін, що під'їхав до Москви ззаду з боку Липок, швидко зрозумів, чому він турист давно вже не поселяє тут своїх клієнтів. Такий солідний ззовні, всередині готель весь просмердівся сечею. Це типово для радянської системи, з сумом подумав Кирилін, здатною споруджувати на честь своїх досягнень великі монументи, що мають простояти тисячі років, і не здатною зробити пристойної вбиральні, якою можна було б покористуватися бодай кілька років. Він визирнув із номера на останньому поверсі. У Москві цієї пори листя на деревах уже пожовкло, опало, а тут каштани внизу ще стояли зелені. Збоку над жовтневим палацом майорів синьо-жовтий прапор Київ міцно тримався за своє літо. Чергова попустила у номер трьох чоловіків. Передусім вони підозріливо роззирнулись по кімнаті. «Прошу, сідайте, товариші», – сказав Кирилін. «Крім мене тут нікого немає, але коли хочете, то можете оглянути усі приміщення в номері». «Кави?» Троє чоловіків, що посідали круг столика, являли собою досить солідну компанію, якщо їхні характеристики, надані КДБ, були правдиві. Міцний блакитноокий з хвилястим чубом Степан Нікітін з Донбасу міг би, взявши до рук відбійний молоток, позувати для однієї з картин сталінських часів, що уславляли шахтарський труд. Натомість він став лідером Асоціації шахтарів Донбасу, неофіційної профспілки, яка 1989 року утворилася з Донецького стрейкому. Нікітін був єдиний з усіх трьох, хто не мав судимості. 70-го року його дядько намагався створити незалежну профспілку, щоб вибудувати ліпші житлові умови та безпеку праці. Але кожен, хто не вірив у єдність партії та робітничого класу і в те, що радянські профспілки захищають його інтереси, був ясна річ божевільним. Отож, Олексій Нікітін опинився у психіатричній лікарні. 81-го року він знову став закликати до того, щоб керівництво профспілок обирали самі робітники. Його знову оголосили божевільним. Невдовзі після цього він помер у засланні в Казахстані. В свідоцтві про смерть її причиною було вказано рак, однак Кирилін не сумнівався, що рак став наслідком надмірних доз ліків, які йому вводили. Племінник Олексія Нікітіна одягся у свій найкращий костюм і з усієї групи мав найменш спокійний вигляд. Семен Маланчук відкинувся на спинку канапи. Кирилину важко було збагнути, що за людина цей киянин, член правління Української гельсінської спілки. В сибірському концтаборі, куди Маланчук потрапив за участю в Гельсінському Русі, він майже втратив зір і тепер носив темні окуляри. Постійна посмішка під обвислими вусами на його хворобливо-блідому обличчі здавалася ще однією ознакою невдоволення. Його становище серед опозиції було чи не найскладніше. Він намагався знайти компроміс між молодими радикалами в УГС, які вимагали негайної незалежності, і ветеранами, колишніми політв'язнями, що обстоювали тактику трансформації СРСР у Конфедерацію Суверенних Республік. Найцікавішою постаттю, на думку Кириліна, був Павло Стус. Цей незграбний, кремезний, життєрадісний чоловік – довів силу свого характеру, відбувши 15 років у таборах. КДБ випробував усе – побої, карцер, заборону побачень та листування, чутки про те, що його дружина спить із професором Коновальцем, ін'єкції амінозину та галоперидолу –